Tira gasandako aurrera segitzen dugula gakoa saioan, eta orain eguneko gakoa hain zuzen, eguneko hausnarketa amabostean behin egiten dugun gisera, Lander Arbelaitzen konpainarekin, Argiako kazetariaren laguntzarekin. Lander, Gabon, tongitorria.
Kaixo, Gabon.
Bueno, usteet, gaurkoan, duela oso gutxi, zuk zeuk eta Xer López kazetariak Argian argitaratu dezuen erreportai baten aritik egingo dezula kolorazia, eta bueno, aprobetxatuko desateko erreportai irakurtzeko aukera izan dudala, eta benetan interesgarria.
Eskerrik asko.
Bueno, eta entzulako katzarren ez bai dut esan nundi nora dikoan, gaia ere ez dut aipatu. Edabidek eta diru laguntzak izan ere gaurkoan, Lander, hori izango dugu izpide edo hori izango duzu nola baita hausnarketa gai, zein diren diru publikoz gehien laguntzen dituzen edabideak, Gipuzkoan uste ez zehazki, za?
Bai, hori da, edabideen panorama zitzen godez gaur. Edabide askoren sinesgarritasun krisiaz, ez da nola doan gainbera edabide batzuk izan duten nagusitasuna ere. Gaurkoan, bueno, zuk aipatu bestela, ba, edabide jakin batzuek publizitate instituzionalaren bidez milioika euro jasotzen dituztela, aipatu nahiko nuke, pixkat horren inguruan ibiliko naiz. Eta horrek eragiten dizkidan galdera batzuk zuekin partekatu. Zuk esan bezala, ba, erreportajea argitaratu berri dugu Argian, Asier López eta biok, beste lagun, beste lankide batzuen laguntzarekin, eta bueno, datuak orain aipatuko ditudanak, ba, Gipuzkoako aldundiak ematen ditu Gipuzkoa Irekia gunean, ez? Eta pixkat, ba, dokumentu horiek aztertuz eta kontzeptuak gehitu zateatako datuak dira. Bueno, beraz, abisua irakurleari bain pixkatxo baten datu batzuk emango ditut. Guri zemaki hauek atea zaizkigu. Iaz, diru gehien, el diario Baskori eman zioten. Ia 400.000 euro. Bigarren, EITB irrati telebista publikoari, 168.000 euro. Hirugarren, Notizias de Gipuzkoa egunkariari, 176.000 euro. Gipuzkoako aldundiaren banaketan, laugarren postuan zer irratikatea egon zen. Eta 86.000 euro jaso zituen. Eta bosgarren, Notizias taldeko Onda Baske irratia 71.000 eurorekin. Ez de irratian, ba, entzulea espertu nahi, eta bueno, pues ondoren datoz, pues Tele Donosti, Onda Zero, eta hola pixkat jaizten doa, euskerazko egunkari bakarra den Berriara heldu arte, 8. postuan dago Berria, 45.000 eurorekin, eta hurrengoa da Naiz Gara, 38.000 eurorekin. Argia, 19. izan zen banaketan, Pastelaren 0,2%, 4.200 euro jaso zituen. Eta konparatu Argiaren 4.200 euroak, ba, Diario Baskoren 400.000rekin. Eta bueno, pues hori xe, reportajea eskura daka entzuleak, eta bertan pixkat hitz egiten dugu ze irizpideen arabera banatzen duen aldundia publizitatea, eta hori foru arau baten reglatzen duela, eta gure reportajean mai gainean jartzen genuen foru arau hori ere ez dutela betetzen. Baina bueno, hala ere, gaurko aukera hau baliatu nahiko nuke beste ideia bat mai gainean jartzeko, pixkat azkenaldian bueltaka ibili naiz horrekin, eta da, zenbat diru publiko jasotzen duten status quoaren berme diren edabidek Euskal Herrian. Eta Diario Basko adibide hartuz, ba, Eusko Jaurlaritzak 80.000 euro eman zizkion iaz euskera interneten sustatzeko, horri gehitu Gipuzkoako aldundiak publizitatean emandako 400.000 euroak, ez dazkago eskura Donostiako udalak adibidez zenbat publizitate jartzen duen, baina milaka batzuk jartzen ditu, zenbat publizitate jartzen dute egunkari honetan Irun, Eibar eta Gipuzkoako udal bakoitzak, eta hor, pues beste 1.000 euro daude, eta horri gehitu behar zaio, Eusko Jaurlaritzak banatzen duena, kopuru denetan handiena Gasteizetik banatzen baita, eta ez dakago kopuru zehatzik, baina kontutan hartuta 5,5 milioi euro banatu zituztela orain urte batzuk, guztira, ba, irudika dezakegu El Correok eta Diario Baskok hortik ere 100.000 euro jasotzen dituztela, ez? Eta horri gehitu El Diario Baskora doazen Espainiako gobernuaren publizitate instituzionalak, ere izango diala 12.000 euro, eta azkenik, ja guzti horri gehitu, diru publikoz funtzionatzen duten erakunde publiko pribatuek irizpide erabat opakoekin banatzen duten publizitate instituzionala, ez? Adibidez, zenbat diru bideratzen du edabidetara Euskotren kudeatzen duen ETS enpresak, ez? Bat aipatzearen. Eta hola, pixkat, zenbaki hauekin badakit labainkorra dela, eta igual kazetari batek ez lukela daturi gabe hola zenbaki hau dut beharko, baina, bueno, estipulazio bat egitearen, pixkat arriskatuko naiz, eta zenbaki bat esatearen nik esango nuke, Diario Baskora gutxinez, 1.000.000 euro badoala diru publikotik, ez? Eta, beraz, bainarik eta guzti hau eginda, ba, kalkuloa litzateke egitea bera, ba, notiziaz de Gipuzkoarekin, edo el Correo Españolekin Bizkaia eta Araban, edo Sudoestekin Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan, ez? Eta guzti hau esan da, hala ere, edabideen panorama kontutan hartu edo analizatu nahi badegu, kontutan hartu behar dugu, pues, periodiko hauek, edo periodiko hauetako asko, zenbaki gorritan daudela, ez? Eta ezki daudela.
Bueno, baina zenbaki gorritan hori aipatzen duzula barkatu etetea Lander, baina nola da posible egunkari hauek, edabide hauek, zenbaki gorritan egotea, alegia, bueno, ba, krisian, nola baita, ekonomikoki begiratuta, baina egunero kioskoetan erosializatea, egunero kalean egotea.
Bueno, pues labur eta zabarretzateko izan dezakegu mundu mailako fenomeno bat dela, ez? Eta lehen dikan zorpetuta zeuden erabide asko, ez? Ba, gauetiko izera nagusiki bankuen jabetza izatera pasa zirela 2008ko krisiaren testuinguruan, ez? Eta ba, nolabait banka dela jabea Espainiako estatuan, ez? Taldeen mediatiko nagusiena. Eta beraz, Ego Euskal Herrian ere bai. Adibidez, gurean aipatu ditugun eta salduenak diren El Correo edo El Diario Baskoren akziodun nagusietako bat BBVA bankua da. Edo El País egunkaria Banko Santanderrena da. Eta La Razón Sabadell bankuarena. Eta berdin irratita telebista nagusiekin, ez? Hau ekerez dia libratzen. Hain jabe dirudunek inbertsio latzak egiten dituzte beren adeabideek kalean jarrai dezaten, beren mundu ikuskera eta agenda zabaltzen, ez? Eta ondorengo titularra irakur daiteke ekonomia digital gunean. Vocento se desangra, la prensa regional se une al hundimiento de ABC. Eta artikulu honetan azaltzen dute eskuin muturreko ABC egunkariak iaz, urte erdian, ia 4 milioi euro galdu zitula. Eta prentsa regionalak Diario Vasco eta El Correo esplizitoki aipatuz, dio, ere dirua galtzen ari direla, ez? Eta orduan, ja behin ikusten badago panorama hau, agian horrek eman dezake pistaren bat ulertzeko, zegatik, Gipuzkoako aldundiak eman dizkion publizitate eta babesletza instituzionaletan 400.000 euro, Diario Baskori, aurreko urtean baino 100.000 gehiago, ez? Naiz eta salmentak bera jun. Total, zein da ondorioa, nire ustez? Euskarazko edabideoi askotan subentzionatu etiketa jartzen digutela gainean, baina argazkia zabalduko bagenu, botere politiko eta ekonomikoak, edabide zehatz batzuk diru publiko eta pribatuz hiperpustuta dauzkala ikusiko dugu. Horregatik dituzte, batzuek, besteok ez ditugun baliabideak, banaketa okindegi egiteko, edo Donostiako autobusetako pantailetan bere edukia sartzeko adibidez. Eta azkenik, ariketa mental bat eskatuko diot entzuleari, irudikatu 1.000.000 euro mugitzen dituen publizitate instituzionalaren banaketa justuago batek, nola eragingo luken edabideen panoraman. Nola eragingo luke banaketa justuago egitea, ez? Ehunka milaka euro jasotzen dituzten hoiei, pixkat kendu, eta beste emateak nola ahulduko lituzke lehenak eta bigarrenak indartu, ez? Horrek informazio askatasunean eragin zuzena du, eta gaur egun medio batzuk kontsumituenak izateak, ez du nahi ez esan nahi, hori horrela izango litzatekela joko zelai ekitatiboago batean, ez? Eta ziurrenik, ba nire ustez, hor dago kontu guztionen koska garrantzitsu bat.
Ba, eskerrak, eman barriz izut, Lander, gaurko honetan ekarri izun gai eta hausnarketa honengatik, edabideak boterea eta edabideak hobeto ulertzeko saltxorretan, nolabait hori guztia hobeto ulertzeko gako bat edo gako batzuk behintzat eskini dizkiguzulako. Lander Arbelaitz, mila esker eta bi aster arte, ondo segi, eta gabon.
Pas ondo, eskerrik asko, eta ondo segi.